Алынат, бир нече жумадай мурун Фидель Кастро аралдын коммунисттик экономикасы иштебей калганын моюнга алган эле. Ушул жана башка кабарларды адаттагыдай эле Азаттык чекит KG сайтыбыздан да таба аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы менен микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 14-сентябрда республикада күн ачык болуп, тоолуу айрым жерлерде жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде 18-23 дереже жылуу, Нарын ысык көл облустарында 15-20 дараже жылыйт. Ош, Жалал абад, Чүй дубандарында 19-24 дараже жылуу, Таласта 16-21 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 20-22 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кыргызстандын түштүгүндө Россиянын аскердик машыгуу борборун ачуу боюнча расмий сүйлөшүүлөр кайра жанданды. Айрым серепчилер муну Россиянын геосаясий кызыкчылыгы катары бааласа, кээ бирлери бул Кыргызстандын коопсуздугу үчүн да чоң мааниге ээ экенин айтышууда. Замира Кожобаева толугураак баяндайт.
Министрликтин маалымат кызматынан билдиришкендей, сүйлөшүүнүн жыйынтыгы азырынча белгисиз. Толук маалымат министр кайтып келгенден кийин ачыкталат.
Түштүктө салына турган учебный центр бирден бир башка эмелер да, мындан башка дагы өлү көздөрдүн суроолору да бар.
Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы маалымдагандай, жолугушууда мындан тышкары өлкөдөгү Орусиянын аскер базалары тууралуу да маселе каралышы күтүлүүдө. Аскердик кызматташуу жөнүндөгү эки тараптуу сүйлөшүүлөр тууралуу мурдараак Орусиянын коргоо министри Анатолий Сердюков да журналисттерге билдирип, Кыргызстандын түштүгүндө жайгашуучу орус жана кыргыз аскерлерин даярдоочу борбор тууралуу сүйлөшүүлөр кыргыз тараптын демилгеси менен кайра жанданып жатканын маалымдаган. Кремлдин Кыргызстандын түштүгүндө аскердик машыгуу борборун ачуу максаты мурдатан эле белгилүү. Өткөн жылы август айында мурдагы президент Курманбек Бакиев менен Орусиянын президенти Дмитрий Медведев бул маселе боюнча атайын меморандумга кол коюп, аны ишке ашырууга 3 ай мөөнөт берилген болчу. Бирок жыл аяктагыча сууп кеткен орус кыргыз мамилесинен кийин Кыргызстандын түштүгүндө аскерий түйүн ачуу маселеси унутта калган. Ушундан улам айрым талдоочулар бул сапар сүйлөшүүнүн жандантуу демилгеси кыргыз тараптан чыгып жатышы ыктымал деп айтышууда. Коопсуздук кызматынын мурдагы кызматкери Иманберди Жалилов Орусиянын аскердик машыгуу борбору түштүктө орноп турганы Кыргызстандын коопсуздугун сактоодо чоң мааниге ээ болот деп эсептейт.
Кыргыз мамлекетинин гана коопсуздугу эмес, бул эгер керек болсо ОДКБ өлкөдөн, СНГ өлкөдөн түштүк тараптагы чоң бир форпосттордун бири болуп эсептелет Кыргызстан. 30 жылдан бери согуш болуп аткан Афганистан жеринде жана ошондой эле бир топ бүгүнкү террористтик адамдарды даярдай турган лагерлер жайгашкан Пакистанга биздин жакындыгыбыз жана ал жерлердеги түпсүз белгисиз уюмдардын пайда болушу, алардын бир топко кирмеши сөзсүз түрдө кандайдыр бир кууктануну, шектенүүнү сөзсүз түрдө пайда кылат. Ал эми Россиянын аскер базасынын биздин түштүктө пайда болушунун өзү, курулушунун өзү бул маселелерге биринчиден чек коюу менен, экинчиден эл аралык коомчулуктун арасында ынанымдуу бир коопсуздук доктринасын түзүүгө жардам берет деген бир жакшыракай үмүтүм да бар,
дейт Иманберди Жалилов. Ошол эле учурда Кыргызстандын түштүгүндө аскерий объект ачуу Орусиянын кызыкчылыгында жатат. Бул алардын геосаясий максаттарынын бири деген пикирлер да жок эмес. Белгилүү болгондой, мурдагы бийликтин тушунда Кыргызстандын Баткен аймагына аскердик машыгуу базасын ачуу боюнча сүйлөшүүлөр АКШ бийлиги менен да жүрүп, ал үчүн Америка тарап 5,5 миллион доллар бөлмөк болгон. Бирок бул сүйлөшүүлөрдүн да натыйжасы болбой, ошол эле базаны АКШ Тажикстанда куруу үчүн тажик бийлиги менен макулдашканы белгилүү. Саясат талдоочу Марс Сариев ушундан улам Орусия Кыргызстандын түштүгүндө өзүнүн аскердик объектисин орнотууга кызыктар деп эсептейт. Анын айтымында Кыргызстан дагы деле болсо Орусия, АКШ сыяктуу ири державалардын колундагы курал болууда.
Азырчына эле Кыргызстан чоң геосаясат оюндун мишени болуп калды, ортосунда турат. Биз немени билишибиз керек да, чоң мамлекеттер, Кошмо Штаттар дагы ошо Ферганага киребиз деп аракет кылып атат. Орустар алар менен соперничество болуп ушул жака Ташкентти контролдогонго, ошо Фергананы контролдогонго киребиз деп атышат. Ошон үчүн ар кайсы немеге барышат да, методдорго,
дейт саясаттануучу Марс Сариев. Ушул тапта Кыргызстандын бир нече аймагында Орусиянын аскерий түйүндөрү, Кантагы аба базасы, Ысык көлдө торпедо сыноочу, Чүйдө Орусиялык аскер деңиз флотунун Марево деп аталган байланыш бөлүгү жана ошондой эле Майлы суу шаарында аскер бөлүгү бар. Бишкектен Замира Кожобаева.
Теманы улантабыз. Россияда, АКШ-да, Кыргызстандагы кырдаалып турукташмайынча кандайдыр бир база же окуу борборун ачууга берсенбейт, деп билдирет Россиялык стратегиялык иликтөө институтунун илимий кызматкери, аскерий эксперт Владимир Карякин. Анын пикиринде расмий Москва Бакиев Россияда насыя алып, АКШ базасын өлкөдөн чыгарбай койгондуктан туруктуу бийликти күтүп турат. Ханым Гүлелкеева сөздү улайт.
Орусия Кыргызстандын аймагына аскерий окуу борборун ачууга ниеттенип жатканы туурасында маалыматыңыз барбы?
Да, тут я знаю, что американцы говорят об открытии учебной базы и России, но я думаю, пока не будет стабильного политического режима, до тех пор не пойдут.
Ооба, бул жерде америкалыктарда, орусиялыктарда ушундай база ачуу тууралуу ниеттери бар экенин билем. Бирок Кыргызстанда саясий режим турукташмайын, эки өлкө тең окуу борборун же база ачууга барбайт. Эмнеге дегенде, мурда президент Бакиевди алсак, алгач АКШнын базасын жабууга сөз берип, Москвадан насыя алып, кайра АКШ базасынан насыя алып, баары мурдагыдай эле калды. Башкача айтканда, Москваны алдап койду. Азыр эми жаңы бийлик толук калыптана элек. Шайлоочулар өтсүн, шайлоолор өтсүн, андан ары белгилүү болот. Жаңы бийлик кырдаалды көзөмөлдөй алабы, жокпу, ошого жараша да болот. Көзөмөлдөй алса, кырдаал турукташса, анда окуу борбор ачылат. Эгер болбосо, база ачууну каалабай да калышат. Азыр Кыргызстанда Орусия деле, АКШ деле ишенип тайына турган саясий күч жок болуп жатат.
Даже базы-то открывать не захотят. Ну что там опереться в Кыргызстане не на кого.
Эгер ушундай борбор же база ачыла турган болсо, ал кандай багытта иштейт?
По-видимому, все-таки для подготовки силовых структур.
База күч структураларын даярдоо борбору болот го. Мен тоо аскер бөлүктөрү жана жөө аскерлеринин, полициянын командирлерин даярдоо керек деп ойлойм. Негизинен эч кандай аба жана башка күчтөр үчүн эмес, даярдоо борбору болот деп ойлойм. Калгандарына азырынча эрте.
Ну вот в основном, конечно, для действий. Ну не авиационных и никаких там других пока рано.
Сиз айрым маалымат каражаттарына Кыргызстандын армиясы учурда алсыз экенин айткан экенсиз. Кандай аргументтерге таяндыңыз?
Она даже не может, как говорится, обеспечить внутреннюю безопасность в стране. А какое может быть?
Кыргыз армиясы ички коопсуздукту камсыз кыла албагандыктан кийин сырткы күчтөрдөн кантип сактайт? Ошондуктан армияны күчөтүп бекемдеш керек. Ар кандай жаңжалдын алдын тосуп, ошол эле өзбек улутундагылардын артынан түшүүлөрдү токтотуш керек. Албетте, Орусия буга киришпей, бул Кыргызстандын иши деп турат. Азыр Кыргызстандын армиясы алсызыраак. Албетте, бул жерде армиянын башындагы жетекчи чечкиндүү жана компетенттүү болуш керек. Ошол өлкөнүн саясий жетекчисинин колдоосу зарыл. Андан сырткары ички бейбаштар же өлкөнү дестабилдештирүүнү каалагандардын жолун тоскон Орусияда да ички аскер бөлүгү болуш керек деп ойлойм.
Вооруженных сил. Ну и кроме того, конечно, войска в основном это обеспечение внутреннего порядка, то есть как у нас.
Жок, сиз эмнелерге таянып, кандай негизде ушинтип айтып жатасыз деп сурагым келип атты эле.
Я знаю только, что казахстанская армия, она имеет тесные связи с Соединенными Штатами.
Казахстандын армиясы АКШ менен тыгыз байланышта экенин баары билет. Ошол эле учурда Орусиядан да жардамдар да алат. Америкалык учактар, техника сатылып алынып жатат. Казак армиясында орусиялык куралдар бар. Негизинен казак армиясын дээрлик ар кандай кырдаалга даяр десе болот. Анын үстүнө ал саясий кырдаал стабилдүү. Ал эми Кыргызстанда Акаев болобу, кийинки адамдар болобу, алар армияны ойлонгон да жок. Менимче, ушундай коррупцияланган өлкөдө армиянын каржылоо абдан төмөн болсо керек. Эгер мамлекеттик каражаттар, маселен, Бакиевдин баласы тарабынан уурдалып алынып жаткан чакта, мамлекеттик маанилүү маселелер чечилбей калып жаткан. Азыр так эсимде жок. Бирок Кыргызстанда оор техника жок. Болгону жеңил гана техникалар бар. Андай шартта сырткы сокууга туруштук бере албайт. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу, кыргыз армиясынын саны да аз.
Было довольно низкое, может быть, даже очень низкое финансирование.
Эгер жогоруда белгиленген окуу борбор ачылса, Орусия Кыргызстанга жардам бере ала, ошол эле кыргыз армиясына. Кандай ойлойсуз?
Если придет к власти такое политически, как говорится, сильное руководство, которое...
Эгер бийлик башына күчтүү саясий башчы келип, кырдаалы туруктуу кармап тура алса, башкысы легитимдүү бийлик болсо, Орусия тарабынан аскерий техникалык жактан уна, инструктор жанында жардамдар болот деп ойлойм.
В военном техническом отношении вполне может помочь и стрелковым вооружением, и автотранспортом, и, может быть, даже инструкторами в этом плане, чтобы учить и тренировать солдат и офицеров.
Сиз Кыргызстанга күчтүү башчы келсе деп айтып жатасыз. Азыркы бийлик канчалык күчтүү эмес деп ойлойсузбу?
Да, но пока вот выборы не прошли, там, собственно, непонятно.
Ооба, азыр шайлоолор өтмөйүнчө эмне болор белгисиз. Балким, ошто болгондо жаңжал орун алып кетет. Азыр белгилүү эмес да. Кыргызстандын ролу чоң. Ар кандай коркунучтардын жолун тосуш керек. Албетте, бул Москвага да, ошол эле кезде Кытайды да тынчсыздандырат. Буга саясий эрк да керек. керек. Болбосо экинчи Ооганстанга айланып кетүү коркунучу бар.
Совместно объявили джихад пресечь. Это беспокоит, в общем-то, и Москву, и, думаю, и Китай тоже. Получится тогда второй Афганистан на территории Киргизии.
Россиялык аскерий эксперт Владимир Карякин менен Канымгүл Элкеева маектешти. Бишкекте саат 8:15 өттү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, сиздер азаттыктын толкунундасыздар. Израиль жана Палестина лидерлери ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн экинчи айлампасы бүгүн Египетте башталууда. Кашмирдин индия көзөмөлдөгөн бөлүгүндө болгон тополоңдордон 16 киши курман болду. Президент Роза Отунбаева бүгүн аксакалдар менен жолугушат. Баткенде чек арачы жоокер уттук моктон каза болду. Иранда кармалып жаткан америкалык жаран сары шоортун үйбүлөсү аны $500,000 күрөгө кое берүү чечимин өзгөртүүнү суранууда. Бельгияда ирандык дипломат өз өлкөсүнүн элчилигин таштап Норвегияга качып кеткени кабарланууда. Москвада кыргызстандык эки атуул жол кырсыгынан каза болду. Эми айрым эле окуяларга кененирээк токтолобуз. Түркиянын көпчүлүк шайлоочулары 12 сентябрдагы референдумда өлкөнүн баш мыйзамын реформалоону колдоп добуш беришти. Конституция 82-жылы бийликте аскерлер турган кезде жазылган. Эрдоган башындагы өкмөттүн айтымында элдин эрки аскерий режимден калган мурасты көмүүгө жол ачат. Оппозиция болсо башкаруучу партия конституциялык реформага жамынып, соттордун көз карандысыздыгын азайтат жана бийлигин дагы бекемдейт деп санайт. Референдумду маңызы боюнча Улан Алымкулуулунун Амирбек Азам уулу менен өткөргөн суроо жообун тыңданыңыздар.
Амирбек мырза, Түркиядагы конституциялык референдумга референдумда ошо баш мыйзамга 26 түзөтүү киргизүү сунушканган эле алардын эң олуттуусу катарында эмнелер атоо болот?
Эң олуттуусу катары бул биринчиден армиянын коомдогу ролуна байланыштуу өзгөртүүлөрдү айтса болот. Себеби 1940-жылдан бери генералдар 4 ирет парламент бекиткен өкмөттү алмаштырган болчу. Акыркы ирет 1997-жылы эле исламчыл премьер-министр Эрбакан Түркияны секулярдык жолдон бурууда деп кызматтан кетирилген жана саясаттан четтетилген болчу. Эми мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жараткан же антиконституциялык иштерге барган партияны генералдардын ыкласы менен тандалган сот эмес, парламент өзү тыят. Ошондон улам британдардын Times гезити түркиялык аскерлер салгылашта жеңилди, шайлоочулар конституцияны реформалоону жакташты деп жыйынтык чыгарды. Азыркы Түркиянын конституциясы 1980-жылы 12 сентябрда төңкөрүш уюштуруп бийликти басып алган генералдардын жетеги менен жазылган эле.
Конституцияга киргизип жаткан түзөтүүлөрдүн оппозиция каршылыгын жараткан белгилери мына сот системасына байланыштуу болду. Бунун маңызы кандай да?
Биринчиден, мурда конституциялык соттун 11 мүчөсү болсо, эми 18 мүчөсү болот. Буга катар парламенттин же башкаруучу партиянын соттун мүчөлөрүн жана прокурорлорду дайындоодогу ролу өсөт. Мурда жогорку кеңеш бул сотторду жана прокурорлорду дайындоочу жогорку кеңеште 7 гана мүчөсү болсо, мындан ары ал сот 22 адамдан турат. Алардын 3-тен бирин парламент шайлайт. Азыр парламенттеги орундардын 3-тен 2-си исламчыл эсептелген адилеттик жана өнүгүү партиясына таандык. Айта кетчү нерсе, Европа Союзудагы сотторду дайындоочу кеңештин генералдардан, аскерий бийликтен, аскерлерден көз карандысыз жана Европа Союзунун талабына ылайыктуу болуусу үчүн аны реформалоону Анкарадан талап кылып жаткан.
Алдыда айтылгандай, референдумду Кошмо Штаттар менен Еврошаркет дагы кубаттады. Жалпы жарандардын укуктарына байланыштуу мындай кандай өзгөртүүлөр бар да?
Бул конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык аялдардын укугу бекемделет, балдарды кемсинтүүгө, өзгөчө эксплуатациялоого тыюу салынат, жумушчу кызматчыларга бирден көп профсоюздук кошуундарга кирүүгө уруксат берет, саясий иш таштоолорго жол ачылат. Мурда забастовкага уруксат жок эле. Кайсы бир партияга тыюу салынганы менен анын мүчөлөрү парламенттеги ордун жоготпойт. Ошондой эле реформа генералдарды граждандык сотто соттоого же отставкага чыккан генералдардын граждандык сотко кайрылуусуна жол ачат. Азыр аскерий адамдарды граждандык сот соттой албайт. Ушундан улам Washington Times гизити референдумду премьер-министр Эрдогандын жеңиши менен аяктады деп жазды.
Түркиядагы референдумдун мааниси боюнча Өмүрбек Азам уулуна суроолорду Улан Алымкулуулу берди. Ага толкунунда Азаттык радиосу. Россия социализмден баш тартканына 20 жылга аяк басса дагы, кээ бир нерселер өтө акырындык менен өзгөрүүдө. Маселен, орус тарыхында аялдар эркектерден азыркыдай көз каранды болгону эмес. Орус коомчулугундагы аялдарга карата мамиле орто кылымдарда экендиги, аларга карата үй бүлө ичиндеги зомбулук үчүн күч экендиги сейрек айтылганы менен тилекке каршы кеңири жайылган. Гүлейм Ашакиева толугураак сөз кылат.
Москванын мындай жык 20 көчөсүндө 20 жыл мурун машина айдаган аялды көрүү дээрлик жок болчу. Азыр болсо зуулдаган ар бир экинчи машинени аял тээп баратканына күбө болосуз.
Я вожу автомобиль уже 2 года и очень
мен 2 жылдан бери машина айдаганыма өтө ыраазымын.
Сиздер уккандай Лера Лабзина 2 жылдан бери темир тулпар мингенине өтө бактылуу.
Я считаю, что это еще один шаг к независимости женщин от мужчин.
Бул аялдардын эркектерден көз каранды эместигинин дагы бир белгиси. Ошондуктан аялдар машина айдашы керек.
Орусияда аялдар машина эле айдабастан, мурда эркектер гана иштеген көпчүлүк тармактарды ээлей баштады. Бирок ошол эле учурда көпчүлүк орус мырзалардын мамилеси кандай болорун азыр болжош кыйын.
Я лично на перекрестке слежу за светофором. А что делает женщина? Она повернулась.
Мен көчөнүн кесилишинде турганда көчө жарыгын карайм. Аялдар эмне кылат? Аял болсо күзүгө каранып оозун боёйт. Мода журналды барактап отуруш аялдар үчүн адаттагы эле нерсе да. Бул көчө кесилиши өтө кооптуу жер. Көчө жарыгын караш керек да.
Гендердик теңчилик боюнча адис Елена Здрамыслова Орусиянын борборундагы капиталисттик мамиле аялдардын качан, кандай жумуш менен алектенүүнү өзү чечүүсүнө түрткү берсе дагы, үй бүлө куруу, бала чакан өстүрүүгө келгенде эки жыныстын ортосунда өтө терең маселе жаткандыгын айтат.
Женщины там убивают мужскими профессиями, они вот эти вот водят и машины.
Аялдар эркектер жасаган иштерди кылып атат. Алар машина айдайт, ишкердик менен алектенет. Азыр болсо коомдогу аялдардын теңдиги менен ийгиликке жетиши, алар мээп түзүлүшү, алы күчү интеллектуалдык жактан эркектерден калышат деген талкуулануда.
Коммерсант гезитинин Тоолу Кавказды чагылдырган таанымал журналисти Ольга Алленова жаңжалдарды чагылдыруу маалындай эркек кесиптештери үстөмдүк кылганын четке кагуу мүмкүн эместигин айтат.
Я уже научилась со всем этим быстро разбираться.
Мени журналисттер барган жерлерге алышчу эмес. Мисалы, тиги учакка аялдарга болбойт деп. Мен азыр андай учурда эмне кылыштын айласын үйрөндүм.
Орусиянын тарыхына серип салсак, советтик идеология аялдын коомдогу ордун кайсы бир деңгээлде өзгөрткөн. Совет өкмөтү согуштан жок болгон эркектердин завод, фабрика, колхоз, совхоздогу ордун толтуруу үчүн үй бүлө менен ишти айкалыштырган аялдын идеалдуу образын жараткан. Forbes Style журналынын орусча редактору Ирина Михайловская советтик идеология коомдо аялдардын эркектерден ылдый туруусуна же эмансипациясына өбөлгө болгон деген пикирде.
Women here in on the territory of Russia, the territory of Soviet Union.
Орусия менен Советтер Союзунда аялдар эркектер жасачу өтө оор жумуштарды аткарган. Алар тең укуктуулук жөнүндө ойлоп да койчу эмес.
Деген Михайловская Москвада эски түшүнүктөр бара-бара өзгөрүп, айрыкча жаш айымдар глобалдык маданият менен жүрүм-турумга умтууларын кошумчалайт. Ошол эле учурда адистердин пикиринде аял үй кожойкеси жана сексуалдык символ деген маданият жайылган. Маалымат каражаттарынын бардык түрүндө аялды сексуалдуулуктун символу катары көрсөтүүнүн орой, ашкере түрү тескерисинче орус коомундагы аялдардын образына көлөкө түшүрөт. Патриархалдык доордон ушуга чейин сакталып калган аялга карата зомбулук. Сага эркек кол көтөрсө, демек сени сүйөт деген караңгы түшүнүк ушул күнү да бар. Расмий маалыматта Орусияда жылына 14 000 аял үй бүлөлүк кордуктун айынан жарыкчылык менен кош айтышат. Бул калкы жагынан эки эсе көптү кылган АКШдан 10 эсе көп орусиялык аял жылына көз жумат дегенди билдирет. Анна деп аталган үй бүлөдөгү зомбулукка каршы борбордун башчысы Лариса Панарина Орусияда жылына канча аял запкы көрөрүн айтуу мүмкүн эместигин, ага бийлик дагы эч кызыкпастыгын айтат.
Этот мир продолжает все-таки быть мужским. Вот, поскольку
дүйнө дагы эркектердики болууда. Жогору жакта аялдарды коомдун бардык алдыңкы тармактарына жылдырууну ойлонушпаса, коомдо эч нерсе өзгөрбөйт.
Кайрадан кыйма чийме унаага толгон Москванын чоң көчөсүнө келсек, машине мингенине кубанган Лерайым эркек айдоочулардын темир тулпар башкарган аялдарга карата мамилеси эч качан өзгөрбөй тургандыгын айтат.
Но мужчины никогда не воспринимали адекватно женщин за рулем, я думаю.
Эркектер машина айдаган аялдарды эч качан өздөрүнө теңебейт, жана андай болбойт дагы.
Гүлейма Шакеева, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Гага трибуналында Россия менен Грузияны талашы боюнча угуулар башталды. Грузия жекчил түштүк Осетия менен Абхазиядагы укук бузуулар боюнча Россияны эл аралык акыйкаттык трибуналына сотко берген. 2008 жылдын августундагы арызында Грузия Россияны аталган эки жумурятта расалык дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу боюнча эл аралык конвенцияны бузуп жатат деп айыптаган. Россия болсо Гага трибуналынын бул маселени кароого укугу жок деп растап келет. Грузиянын өкүлү трибуналдын 16 сотунун алдында бүгүн сөз сүйлөйт. Москвадагы каршыбыз Мусамурат Алиев кепти улайт.
Гага шаарында жайгашкан Бириккен улуттар уюмунун эл аралык соту биринчи күндөн тарта Грузия 2008 жылы август айында жиберген Орусияга каршы доо арызын текшерүү үчүн чогулду. Ал кезде Орусия Грузия согушунун аякташы эле, ошондо эл аралык келишимдеги өңүтүсүнө карап кысымга ал боо беренени Орусия орой бузду деп Бириккен улуттар уюмунун сотуна Тбилиси доо арыз менен кайрылган. Грузиянын Гаагадагы сотко койгон талабы Абхазия менен Түштүк Осетияны ал жерлерде жашаган грузин улутундагы кишилерден тазартпоо. Так айтканда Орусияны ал жердеги аскерлерин чыгарып кетүүгө мажбурлоо, ал жерлерге кайтып баруучу грузин качкындарынын менчиктеринин кол тийбестигин кепилдөө болууда. Ошол эле учурда 2009 жылы декабрь айында Орусияда Грузияга кайчы доо арызын киргизген. Орусия президенти Дмитрий Медведев ал күндөрү кысым көргөздү деп Грузия президентине күнөө таккан.
Саакашвили избрал геноцид для решения своих политических задач.
Саакашвили өзүнүн саясий маселесин чечиш үчүн геноцидтик жолду тандап алды деп айткан эле. Мурунку аптада Бириккен Улуттар Уюмунун жогорку чогулушу 50 колдун макул жана 17 колдун каршы болуусу астында тартыш маселе боюнча чечим кабыл алды. Ал чечимде Грузия жеринде жашап аткан качкындар Абхазия жана Түштүк Осетиядагы мурдагы өз тамташтарына кайтып барууга укуктуу деп жазылган. Орусия болсо келишимдин кабыл алынышына бут тосуп, Абхазия менен Түштүк Осетияны эгемендүү деп таануу үчүн чогулушка кайрылган. Кремль кожоюндары ошол күндөн ушул күн эки субъект чет мамлекеттер таануусу үчүн белсенип аракет жасашууда. Маселен, КМШ өлкөлөр арасынан Минск кожоюну менен соодалашуу эле буга күбө. Эмне себептен Лукашенко макул эместигин мындайча чечмелейт.
Не проблема для белоруса признать Осетию и Абхазию. Но я ему
Беларусь үчүн Абхазия менен Түштүк Осетияны таануу кыйын эмес, бирок андан соң Беларусь башына келчү мүшкүлдөн ким аны куткарат дедим деп Кремль кожоюндарына болгон ичи оорусун айткан. Гага шаарында олтурму башталган сот иши туурасында пикирлер ар башка. Маселен, Грузия адилет министринин орун басары Тина Буржалияни божомолунда. Бул жолку Орусия тарап сунуштай турган актануу жоопкерчиликтен гана качуу болот. Бизди кунарланткан нерсе олтурумга катышкан соттор көпчүлүгү бизди колдойт деп үмүттөнөбүз. Санкт-Петербургтагы эл аралык катнаш университетинин окутуучусу Александр Сотниченко баамында сот өкүмү ит жыгылыш болуп аяктайт.
Европа, как мы знаем, не хочет ссориться ни с Россией, ни с Грузией.
Европа, биз билгендей, Орусия менен да Грузия менен да алакасын бузгусу келбейт. Ошондуктан өкүм чыгарууга келгенде телемизүү жолуна түшүп, акыры узакка созулат дейт. Кыстара кетчү кеп 2008 жылы 26 августта Грузия аскерлери Түштүк Осетияга кирип 5 күн жатканда Орусия алардын үстүнөн кол салып Түштүк Осетия менен Абхазияны көз карандысыз деп таанып салган. Ошондо Тбилиси Москва менен дипломаттык катнаштыгын үзүп, эки субъектти Орусия басып алган жерлер деп жарыялаган эле. Москвадан Самрат Алиев.
Азаттыктан кезектеги таңкы берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.